Продължаваме с пряка връзка с Брюксел и Европейския парламент, където наш събеседник е Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ, Европейска народна партия. Здравейте, господин Радев.
Здравейте.
Днес е имало дискусия, не знам дали в комисията или в пленарната зала, за това как продължават европейските усилия в подкрепа на Украина в войната и с Русия. Но видяхме снимки от пристигането на голямата делегация на Европейската комисия, водена от Урсула фон дер Лайен и 14 еврокомисари за предстоящата изключително важна среща утре на върха Европейски съюз Украина. Как върви дискусията в европейските институции за това трябва ли, колко да помагаме ли на Украина и на нейните усилия да вземе завоя в този решителен момент към евроатлантическо членство?
Присъствието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и множество комисари в украинската столица изпраща един много силен сигнал за подкрепа на Украина. Важното е да отбележим, че тази среща на върха е прецедент за Европейския съюз, защото за първи път се участва подобна среща, която се провежда в зона на активни военни действия. Очаква се дискусиите да се фокусират върху приоритетите като финансова, хуманитарна и военна подкрепа за Украина. Сред обсъжданите теми ще бъдат и досегашния отговор на Европейския съюз следствие на войната, украинските инициативи за мир, сътрудничеството между Европейския съюз и Украина, както и въпроси за възстановяването и подпомагането на Украина в областта на свързаността, енергетиката и други много важни за населението на тази държава области. Ние днес в Европейския парламент по повод тази предстояща среща на върха в Украина приехме и резолюция с доста голямо мнозинство, в която изложихме нашите очаквания на парламента. Тази резолюция Европейския парламент за пореден път потвърди своята подкрепа за Украина. По отношение и на горещата тема за ускореното членство на Украина в Европейския съюз, обаче отново подчертахме, че присъединяването е процес, включващ спазването на съответните процедури. От особено значение е и провеждането на съответните реформи и покриването на критериите на Европейския съюз за присъединяване. По отношение на реформите, които ще бъдат изисквани за привеждане на законодателството в съответствие с това на Съюза. Разбира се, тук много важно е какво си и в какви срокове ще направят украинските власти да покрият тези критерии. Въпреки това, резолюцията призовава за започване на преговорите за присъединяване и изразява подкрепа за пътна карта, очертаващи следващите стъпки. Но това, което иска Киев, защото ние видяхме посланието на Володимир Зеленски, който е свързан с надежда за ускорено членство на Украина в Европейския съюз, като се надява да стане пълноправен член до 2026 година. Това едва ли е възможно да се случи. Но разбира се, с пътната карта ние даваме какви стъпки трябва да предприеме Украина от тук нататък, за да изпълни законовите изисквания за членство в Европейския съюз.
Вероятно, този изключително кратък срок, който не е бил валиден дори за държави с много по-спокойно положение, които не са във война, е за вътрешно политическа употреба, за бодростта на населението, което вече ще стане година. Откакто тъкат активните военни действия, трябва да не губи надежда. За това, че има силна европейска подкрепа, съюзници, които ще застанат зад украинския интерес. Нещо, което спомена госпожа фон дер Лайен на гарата в Киев днес, където беше посрещната от президента Володимир Зеленски. За четвърти път каза, тя съм тук, откакто е започнала войната, за да покажем колко Европейския съюз стои, колко твърдо стои зад Украйна, колкото никога досега. Възможно ли е в тези кулминационни моменти да бъдат направени изключения за Украйна? Въпреки че чуват се гласове, Германия, Франция, Италия и страните от Бенелюкс не са съвсем съгласни така с оптимизма, който Европа дава на Украйна, макар той да е нужен в периода на войната.
Така или иначе, да, знаем на Украйна това и е нужно, но все пак говорим за правила в Европейския съюз, които не предвиждат изключения. Така че Украйна трябва да извърви всички стъпки. Да, Европейския съюз ще подпомага Украйна и в този път за покриване на критериите за членство, но едва ли ще бъдат престъпени правилата, които има в Европейския съюз за държавите кандидатски за членство в Съюза. Но нека да припомним, че паралелно с това Европейския съюз абсолютно по всякакъв начин подкрепя Украйна в тази тежка ситуация. Нека да припомня, че до сега Европейския съюз е отделил 50 милиарда евро помощ за Украйна, която включва близо 12 милиарда евро военна подкрепа, 38 милиарда евро хуманитарна и макрофинансова подкрепа. Към тях може да причислим и още 10 милиарда евро за държави членки, които се справят с наплива от украински бежанци. Помощта ще продължава. Очаква се върховният представител Жозеп Борел да обяви отвояване на целта на Европейския съюз за обучаване на украински войски до 30 000 души до края на тази година, както и нов пакет от 25 милиона евро в подкрепа на хуманитарното разминиране на онези райони, които бяха върнати от украинските сили. И след очакванията са и официална подкрепа на създаване на специален международен трибунал, който да съхранява доказателствата и да разследва престъпленията в резултат на агресията срещу Украина. Европейския парламент на миналата си пленарна сесия в Страсбург прие тази резолюция също така. И с днешната резолюция също така призовахме Европейския съвет да предприеме 10-ти пакет от санкции срещу Москва. Урсула фон дер Лайен не също потвърди, че до 24 февруари, когато ще се навърши една година от началото на войната в Украйна, този 10-ти пакет ще бъде факт. И с тази резолюция ние също така призовахме да се наложат санкции на компании като Лукойл и Росатом, които все още присъстват на пазарите на Европейския съюз. Конкретните санкции ще се прецизират от държавите членки, така че наистина да бъдат ефикасни.
Сега това сигурно би предизвикло големи спорове, доколкото, например, Унгария има различно и специфично мнение. В едно последно интервю Виктор Орбан буквално призова Украйна да се предаде. Разбирам, че в дискусията в Европарламент също е имало призиви за включване на дипломацията в търсенето на прекратяване на масата за преговорите на тази война. Разбирам и, че е надделяла все пак подкрепата за това да бъдат давани и средства, и хуманитарна, но и военна помощ на властите в Украйна. И това е преобладаващото мнение в Европейския парламент. С каква тежест са подобни изказвания, господин Радев?
Що се касае до Европейския парламент, ние имаме огромно мнозинство в подкрепа тази помощ да продължава. Виждаме, че и пакета с санкциите, 9-те пакета до сега се приемаха също с огромно мнозинство. Виждаме, че и в съвета се намира нужния компромис също да се приемат тези пакети с санкции. Разбира се, има и държави членки, които са скептични, водят друга политика, но за сега се намира нужния компромис. да се приемат и хуманитарната помощ, и военната помощ, и разбира се, и да се налагат нужните санкции, като целта е единствено по-бързо този военен конфликт да бъде прекратен и да не се дава възможност както икономическа, така и чрез разпространяване и продажба на енергоисточниците на Русия да се подхранва тази война.
Сега има още две полярни мнения. Едното е, не знам до каква степен може да бъде облечено в законност, да се насочат част от арестуваните руски авуари към Украина като финансова помощ, но вече за сметка на Русия. А другото мнение е, че Европа трябва все по-предпазливо да дава пари на Украина, защото в тази страна има огромна корупция. Последните дни дадоха достатъчно примери в арсенала на по-скептично настроените и предпазливи европейски данъкоплатци.
Що се касае до конфискуване на активи и на налагане на санкции, нека тук да отбележим, че Европейския съюз в момента работи за включване в наказателното законодателство и нарушаване на санкциите, така че и с нужните подобрения на директивата за наказателната конфискация на активи, може би ще се даде такава възможност бързо и ефективно, когато имаме нарушения на санкциите, да се отнемат и активи с нужните инструменти на Европейския съюз. Разбира се, те трябва да се въведат в законодателството на държавите членки. Работи се много активно в тази насока. Що се касае до корупционните скандали в Украина, ето тук е и мястото да кажем, че това е един от критериите да се предотвратява, да има такова законодателство, да има мерки срещу корупцията. И това е пътя при затварянето на дадените преговорни глави, така че Украина трябва да покаже, че ако иска да бъде страна членка на Европейския съюз, трябва да изпълнява стриктно всички изисквания, включително за върховенство на закона, за борбата с корупцията, така че да покрие високите европейски критерии.
Ако трябва да обобщим, срещата на високо равнище Европейски съюз Украина в зоната на конфликта в Киев, какво трябва да покаже вътре в Украина на украинските власти и граждани и навън в Европа и демократичния свят?
Първо, от присъствието и на Урсула фон дер Лайен, и на Шарл Мишел, и на голяма част от комисарите в Украина е много ясен сигнал, че Европейския съюз подкрепя тази държава, подкрепя населението и ще направи всичко възможно да подпомогне в тези тежки времена украинския народ. А също така, и пак казах, това е безпрецедентно да се провежда такава среща в зона на военни действия, показва и на държавите членки, и на 500 милиона европейски граждани, че наистина се вземат мерки тази война да бъде прекратена и украинския народ да може да запази и независимостта си, и териториалната си цялост, и разбира се да се справи с острата хуманитарна криза.
Един въпрос, който не знам до каква степен може да бъде отнесен към официалните разговори, но съм сигурна, че е обсъждан поне в кулоарите на Европейския парламент. Как се гледа на България след разкритията на немския вестник Die Welt за нашата негласна помощ в онзи критичен момент от началото на войната, когато сме доставили може би основно боеприпаси, защото в производството на тези артикули сме добри за Украина?
За съжаление, ние в последната година подавахме много разнопосочни сигнали към нашите партньори от Европейския съюз. Да, няма нищо лошо нашата военно-промишлена индустрия да е доставила боеприпаси на Украина, особено в такъв критичен момент, но защо трябва да го правим скрит? Виждаме, че тези дебати в останалите европейски държави се водят публично, имат голяма подкрепа в населението на държавите членки, а някакси в България всичко това става някакси подмолно, без да се обявява, с заобикаляне на дадени решения. Виждаме, че тогавашната четворна управляваща коалиция беше много разнопосочна в сигналите. Ние трябваше ясно да кажем да, помагаме. Винаги сме измисле с евроатлантическа насоченост. Оттам нататък няма никакъв проблем да предоставяме военна помощ, особено след като и тя ни се плаща, не е безвъзмезна. Но с тези скрити действия просто поставяме за съмнение какви са ни били нашите намерения. И много се радвам, че най-накрая Народното събрание прие ясно решение за военна помощ към Украина, за да можем ние да застанем редом до всички останали европейски държави членки, които предоставиха още преди година такава помощ.
Да, официално взехме решение, обаче не знам какво точно предоставяме, защото пък списъка е засекретен. Има ли други държави, които така да помагат, ама инкогнито, като нас?
Ами повечето държави членки обявяват своята помощ. Да, разбира се, деликатно е, това все пак е са военни изделия. Не е добре да разкриваме всичко, което как отива, особено кога отива към Украина, с оглед да не бъдат ударени транспортните средства на тези доставки, но все пак в повечето държави членки има яснота. Виждаме какъв дебат се водеше и в Германия за предоставянето на танковете Леопард. Общественото мнение е много заинтересовано да получава ясна информация и изисква от своите управляващи, те да бъдат също много ясни в своите послания и своите решения за предоставяне на военна подкрепа.
Така е, защото във времена на криза това са огромни суми, които биват насочени за подпомагането на Украина и тяхното използване трябва да е изключително прозрачно, за да бъдат убедени европейските данъкоплатци, че жестовете, които правят, си заслужават и изпълняват своя първоначален замисъл. Завършваме този разговор с евродепутата Емил Радев. Благодаря ви, господин Радев, с посланието, което утре Европейския съюз ще демонстрира на срещата на високо равнище с Украина в Киев. И то е, че изцяло и убедено Европейския съюз ще помага по всички възможни начини на Украина, за да победи в тази война, която трябва да свърши възможно по-скоро с възможно по-малко жертви.